Dobrý den. Pokračujeme ve třetím čtení z knihy Robina de Ruyta 13 satanských pokrevních dynastií. Tak dobře poslouchejte. Jsme v kapitole 11. Vůdčí iluminátské rodiny. Kdo tedy jsou přední iluminátské rodiny a kdo jejich spojenci? Pro badatele v oblasti satanismu je opravdu velice obtížné a současně nebezpečné pátrat po různých mocných rodinách, které patří k iluminátům. A to přirozeně hlavně proto, že stoupenci satanismu podnikají všechno možné k zakrytí svých stop před veřejností. Fritz Springmeier, který se již po léta zabývá naší tematikou, uvádí následující jména: Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Russell, Bundy, Onassis, Kennedy, Collins, Freeman, Astor, Ali. Podle Springmeiera spolupracují s předními iluminátskými dynastiemi tyto mocné rodiny: Morgan, Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Guggenheim, Oppenheim, Gray, Sinclair, Schiff, Solvay, Oppenheimer, Sanson, Weller, Todd, Van Dyn, Taft, Wallenberg, Clinton, Habsburg, Goldschmidt a mnoho dalších. Springmeier přirozeně netvrdí, že každý s takovým příjmením patří ke spiknutí. Někteří z těch lidí sami nevědí, co se ve světě skutečně děje. Tak si vezmeme rodinu Rothschildů. Rothschildové jsou s ilumináty úzce propojeni již od samého počátku své historie. Po odhalení bavorských iluminátů se okultní velmoc skrytě řídící evropské tajné společnosti změnila v karbonářství zvané Alta Vendita, které řídil Karl Rothschild. Rothschildové mají velice mnoho rodinných příslušníků patřících do 13. pokrevní linie. Je třeba mít stále na paměti, že vlastní okultní moc dynastie Rothschildů pochází od jejich skrytých předků. Každopádně je dobré si všímat, že i jmen jako Bauer, Sanson a mnoho dalších příjmení. Známý předek této bankéřské rodiny, Mayer Amstfeld Bauer, byl lichvářem a směnárníkem ve Frankfurtu nad Mohanem. Kromě jiného spravoval majetek hesenského kurfista Wilhelma a proto také obstarával převody peněz pro knížete za francouzské revoluce. Domohl se nesmírného bohatství. A protože Amstfeld Bauer zavěsil nad vchod do své kanceláře červený štít se šalamounovou pečetí k poctě východních židů, změnili si Bauerové rodinné jméno na Rothschild, tedy červený štít. Je rovněž důležité zde připomenout, že Šalamounova pečeť, hexagram neboli Davidova hvězda, má silné okultní kořeny. Dnes se užívá za symbol státu Izrael, přestože je nežidovského původu. Hexagamu, tedy šesticípé hvězdy, užívala mnohá antická náboženství a byl mimo jiné symbolem Molocha, Aštoret a dalších božstev. Sloužil rovněž k znázornění Saturna. Podle všeho užíval tohoto symbolu král Šalamoun a po něm se nazývá Šalamounovou pečetí. Později na něj jako na magický bod navázala židovská kabala neboli okultismus, což znamená totéž. Rozšířením kabalistů se pak hexagram stal symbolem židovské identity, přestože okultní kroužky velmi dobře znají jeho pravý původ. Užití hexagramu jako rodinného znaku Rothschildů naznačuje jejich účast na židovském kabalismu. Mnozí židé se ovšem nezajímají o vypátrání okultního pozadí své tak milované Davidovy hvězdy. Král David ostatně neměl s okultním hexagramem nic společného. Mayer Amstfeld vybral svým synům pouze ženy z vlivných ilumináckých rodin a stejně tak uzavírali sňatky všechny jeho dcery s významnými ilumináckými bankéři. Šlo tedy o tentýž obyčej jako ve vladařských rodech. Ženili a vdávali se výhradně mezi sebou. Jeho synové jsou známi pod společným jménem Pět frankfurtských a stali se státními bankéři v pěti evropských zemích. Soukromá politicko-finanční informační služba, vytvořená již prvním z Rothschildů, jim umožnila položit základ kolosálního bohatství. Zakladatel pařížské větve James Rothschild udělal ze svého domu vůdčí banku Evropy tím, že podporoval francouzské panovníky od Ludvíka 18. po Napoleona III. Rothschildové se stali bankéři proti napoleonské koalice. Tajemství jejich úspěchu spočívalo pak v tom, že dokázali provádět fiktivní finanční transakce mezi Anglií a jejími spojenci v časech, kdy transport větších částek na takovou vzdálenost byl velmi riskantní. Podíváme-li se blíže na všechny minulé války v Evropě, musíme zde konstatovat, že vždy končily rovnováhou sil. V každé takové válce se etablovala nová mocenská základna dynastie Rothschildů. Ti manipulovali národy do té míry, že dokázali podle potřeby sesadit a nahradit jiným, například krále, který by vybočoval z řady. Výsledek každé války byl vždy závislý na právě daném financování. Při studiu historie státního zadlužení jednotlivých národů zjistíme, která země byla právě trestána Rothschildy a jejich vazaly. Císař František Josef I. propůjčil Rothschildům hodnost baronu. Dá se říci, že se panovnické dvory Evropy bez nich prostě neobešly. Roku 1855 rakouský císař a anglická královna povýšili Rothschildy do šlechtického stavu. Slovem, v rukou rodiny Rothschildů již tehdy spočívaly osudy národů. Dokud mám kontrolu nad měnou národa, ani v nejmenším mě nezajímá, kdo dělá zákony v té zemi. Měl se kdysi vyjádřit Mayer Amselt Rothschild. Dnes se potomci Rothschildu setkávají dvakrát denně v Londýně a diktují světu aktuální cenu zlata. Rovněž tak rozhodují o tom, co udělá Federal Reserve System s financováním Spojených států. Za zmínku jistě stojí pozoruhodná skutečnost, že Federal Reserve Bank, tedy ústřední federální banka Spojených států, na níž se Rothschildové podílejí 53%, nikdy nebyla pod kontrolou americké vlády nebo senátu. I když Federal Reserve Bank, zkráceně zvaná FED, velmi ráda budí dojem oficiální instituce, jde ve skutečnosti o soukromý podnik, který se nicméně stal majitelem veškerého zlata Spojených států. Federal Reserve Bank vznikla o Vánocích v roce 1913 po tajném setkání příslušníků vysokých ilumináckých financí na ostrově Jekyll Island. Tam byl předložen plán federální banky, která by měla být zřízena direktoriem členů mezinárodních vysokých financí, takzvaný Federal Reserve Board. Jak však ve skutečnosti Federal Reserve Bank pracuje? Řekněme, že vláda Spojených států potřebuje na své výdaje o několik miliard dolarů víc, než činí příjmy z daní. Aby dostala potřebné peníze, obrátí se na Federal Reserve Board a direktorium poskytne půjčku na úrokovém základě. Na to udělí kongres ministrovi financí souhlas k tisku dodatečných miliard jako cenných papírů Spojených států, které jsou předány bankéřům Federal Reserve Board. Ti zaplatí pouze výrobní náklady za státní dluhopisy v miliardové hodnotě, tedy nějakých 500 dolarů za barvy a papír. Následně jsou pak příslušné miliardy dolarů připsány vládě k dobru, aby jimi mohla financovat své výdaje. Jaké jsou však reálné následky tak neskutečné transakce? Vláda zcela jednoduše tento miliardový závazek vůči soukromé Federal Reserve Board přesune na bedra národa. K tomu samozřejmě ještě přistoupí úroky a úroky z úroků, které jsou rovněž vymáhány. A tak od roku 1913 až do naší doby se takto americký lid zadlužil u Federal Reserve Board částkou více než 600 bilionů dolarů, které přinášejí měsíčně jen na úrocích bezmála 2 biliony dolarů, což je suma převyšující veškeré bohatství země. Je jasné, že americký lid své úroky nemůže nikdy splatit. Od vlády je doslova šílené předat takovou moc bance, která není nikým kontrolovaná. Židovský básník a filozof Heinrich Heine kdysi řekl, peníze jsou bohem naší doby a Rothschild je jeho prorok. Nejpozději od roku 1900 závisí na Rothschildově rodině a jejich společnicích, kdy a kde budou v Evropě i jinde právě panovat inflace, měnová stabilita či konjunktura. Výhradní Rothschildovská kontrola nad světem peněz je jedním z nejlépe střežených a nejobtížněji proniknutelných tajemství novodobých dějin i současnosti. Z důvodu nedostatku místa zde uvádíme pouze některé větší společnosti kontrolované Rothschildy, takže je to Bank of England, ABM Ltd., Barclays, GB Morgan Bank, US Federal Reserve, National City Bank, Standard Oil, Tokyo Pacific, Holding, Shell, Kühn, Lab & Company, Aerofund, Curacao a mnoho dalších. No a je tu další rodina, rodina Warburgů. Rodina Warburgů je hlavním společníkem Rothschildu, také jejich historie není o nic méně zajímavější. Podle knihy T. Warburg lze sledovat příběh, který pokrevní linie této rodiny až do roku 1001. Na útěku před Mohamedány se Warburgové usadili ve Španělsku. V důsledku pronásledování Židů Ferdinandem Aragonským a Izabelou Kastilskou se pak uchýlili do Lombardie. Podle rodinné kroniky jeden z předků, Simon z Kasselu, získal v roce 1559 právo usadit se ve Vestfálském městě Warburgu a krátce poté si změnil příjmení na Warburg. V městském rejstříku je zapsáno, že půjčoval peníze a obchodoval. Vlastní bankovní tradice rodiny však začala teprve poté, když o 3 generace později Jakob Samuel Warburg v roce 1668 emigroval do Altony. Jeho pravnuk Markus Quarin Warburg se v roce 1774 odstěhoval do Hamburku, kde pak oba jeho synové založili v roce 1798 proslulou banku M.M. Warburg a spol. Časem se Warburgové vypracovali tak daleko, že působili po celém světě. Již v roce 1814 udržovali čilý obchodní styk s Rothschildy v Londýně. Podle Josefa Wechtberga v knize The Marchant Bankers se Warburgové považují za rovnocenné Rothschildům, Oppenheimerům a Mendelssohnům. Příslušníci těchto rodin se často scházeli v Paříži, v Londýně nebo ve Vídni. Existovala také dohoda o vzájemné výměně svých synů, aby se mohli učit od té které rodiny. Warburgové se stejně jako Rothschildové ženili a vdávali s příslušníky bohatých a vznešených domů, tedy pokrevních linií. Tím se rodina dostala do svazku se společensky vysoce postavenou bankéřskou rodinou Günzbergů v Petrohradu, s Rosenbergy z Kyjeva, s Oppenheimery a Goldschmidty v Německu, dále s Oppenheimery v Jižní Africe i se Sify ve Spojených státech. Nejznámějšími členy rodiny byli Max Warburg, žil 1867 až 1946. Dále Paul Warburg 1868, 1932 a Felix Warburg 1871, 1937. Max Warburg se vyučil u Rothschildů v Londýně. Nejenže zaujímal významné postavení v německém bankovnictví, ale platil rovněž za jednoho z nejlepších znalců domácích i internacionálních finančních problémů. Byl také plně zapojen do politiky. Od roku 1903 se často setkával s německým kancléřem. Kníže Bernhard von Bellow jej vyzval, aby radil císaři ve finančních záležitostech. Jak známo, byl Warburg kromě toho ještě šéfem německé tajné služby. 5 dní po uzavření příměří z 11. listopadu 1918 ho nová německá vláda jmenovala vedoucím delegace pro mírová jednání ve Versailles. Max Warburg byl také ředitelem Říšské banky. Vedle toho se ještě finančně angažoval v rusko-japonské válce i v marocké krizi v roce 1911. Na svatbě svého bratra Felixe poznal Ninu, nejmladší dceru bankéře Salomona Leiba. A krátce na to se s ní oženil. Po sňatku odjel z Německa a stal se podílníkem bankovního domu Kühn, Leib & Company v New Yorku. Za druhé světové války byl členem vedení Federal Reserve Board a jako takový měl rozhodující vliv na další vývoj amerických financí. Americkou vládou byl často povoláván jako expert ve finančních otázkách. Felixe Warburga uvedl do světového obchodu s diamanty jeho strýc, proslulý bankéř Oppenheim. Felix se oženil s Fridou Schifflovou a usadil se v New Yorku. Díky tomu se vypracoval na podílníka banky Kühn, Leib & Company. Felix Warburg byl angažován v mnoha dobročinných spolcích a kulturních institucích. Jako člen Joint Palestine Survey Commission nechal roku 1928 vypracovat zevrubný posudek o možnostech výstavby a rozvoje Palestiny. Jak ještě dále uvidíme, vložili Warburgové miliardy dolarů do různých projektů, jejichž cílem byla jediná světová vláda. A máme tady rodinu Rockefellerů. Pro dobrého znalce tématiky není tajemstvím, že tato nesmírně bohatá rodina výrazně ovlivňovala politiku Spojených států ve 20. století. Dá se dokonce říci, že politika Spojených států se prakticky řídila pokyny rodiny Rockefellerů. Ti pocházejí původně ze Španělska, později přesídlili do Ameriky. Nejvýznamnějším členem rodiny byl průmyslník, finančník a člen Round Table John Davidson Rockefeller, kterého považovali za nejbohatšího Američana své doby. Než vstoupil do obchodu s ropou, zabýval se prodejem narkotik. Později pak neúnavnou a mimořádně rafinovanou činností vybudoval Standard Oil Trust a nakonec pak kontroloval 90% všech ropných rafinérií Spojených států. John Davidson Rockefeller se stal rovněž majitelem pozemků v newyorském Pocantio Hills a dnes tam sídlí více než 100 rodin této široce rozvětvené dynastie. David Rockefeller, považovaný za finančního genia, vedl od roku 1945 Chase Manhattan Bank, která je nejdůležitější světovou bankou. Její moc přesahuje hranice všech zemí, dosazuje a svrhává vlády, vyvolává a ukončuje války a podle libosti ruinuje či pozdvihuje velké firmy po celém světě. Americká FBI je samozřejmě rovněž nástrojem iluminátů a Rockefellerové se na jejím založení přímo podíleli. V rukou rodiny je kontrola nad zmíněnou FBI i nad Council of Foreign Relations, čili na CFR. Jedním z důležitých cílů iluminátu je také propagace a šíření okultismu. David Rockefeller je členem Lucis Trust Management, to je vedení Luciferova trustu. V jedné z knih toho vydavatelství s titulem Externalization of the Hierarchy se nám jasně říká, kdo bude kontrolovat náš svět. Jeho jméno je Lucifer. Na spirituální úrovni z Chambla to bude Sanat, tedy Satan, pán světa. David Rockefeller je také členem Board of Cadence Industries, majitelem Marva Kamis a vydavatelem časopisů, které se snaží mladým lidem přibližovat okultismus a hrdiny, jako je například syn Satana, pod přímou kontrolou Rockefellerů je i letecká společnost Delta Air i ropná společnost Standard Oil, která má za firemní značku Pentagram v kruhu. Pěticípá hvězda je stále častěji a intenzivněji prosazována ve veřejnosti. Objevuje se na vlajkách, vojenských vozidlech, bankovkách, viz například euro, v televizních pořadech, literatuře, na oblečení a tak dále. Znepokojující je tato hvězda především v dětských kreslených a trikových filmech, kde je jí označováno dobro, což děti podprahově vnímají jako správné a žádoucí.